Steingrímsson veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, já, mér finnst þetta áhugavert og kalla væntanlega á mikla umræðu í samgöngunefnd og til dæmis þá spurningu hvað telst há og fælandi upphæð fyrir fólk í mismunandi tekjuhópum. Ég get alltaf sagt fyrir mitt leiti að í það eina skipti sem ég fengi hraðasekt á síðari árum að þá kom það verulega við budduna, þannig að maður kannski leggur þá reynslusögu inn í púkið. En svo er annað atriði líka sem ég nákaði svona að fá svona svör á þennans við. Það er hækkun lágmarksaldurs bílprófs upp í 18 ár og það sýna rannsóknir að nýliðar í umferðið eru 18 ára þá þeir valda 7% færri umferðarslysum sem veldur nýliðar eða eru 17 ára. En sumir rannsóknir sýna að nýliðar eða eru 20 ára valda 17% færri umferðarslysum. Og kalt mat, ef maður skoða þessar tölur, af hverju vill þá ekki ráðherrann færa lágmarksaldurinn upp í 20 ár og fækka þá bílslysum um 17%. En ég er nú ekki að lýsa í þessar spurningu félast ekki mín viðhorf, ég hef ekki gert upp svona hug mín sjálfs til þessa, en ég hefði gaman að því og eflaust nokkuð gagn sem nýliði í pólitík að heyra viðhorf háttvirts reynslubolta innanríkisráðherra Ögmunds Jónassonar til þessa álitamáls.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.